zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Tak ty dnešní zelené světy budou, milí posluchači, ve všech ohledech velmi specifické, ba přímo speciální. V rámci našeho seznamování se s významnými osobnostmi zahradnického světa a botanické vědy dneska vyrážíme za legendou obou těchto oborů. Naším hostem a vlastně i hostitelem v jedné osobě bude člověk laskavý, vzdělaný a moudrý. Spolu s Pavlem vyrážíme na cesty a naším dnešním cílem bude zámek Štiřín. Právě tam totiž působí pan Václav Větvička, který nás už pravděpodobně netrpělivě vyhlíží. Už za malou chvilku zaklepeme na dveře jeho pracoviště. Po písničce se pustíme do rozmlouvání. Příjemné páteční dopoledne vám už nyní přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pan Václav Větvička je hostem v dnešních zelených světech. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Větvičko, my se potkáváme na zámku Štiřín. A to mi řekněte, proč právě tady?
No, protože jsem tady já zaměstnán a mám v tomto parku zastrčené prsty do hlíny zahradnici prominou, tedy do země, do substrátu, už asi od roku 86. A rostou tady stromy, které jsem v roce 76 řízkoval nebo rouboval. Dneska jsou 11 metrů vysoké. No a já, když jsem pro vysoký věk opustil botanickou zahradu, kterou jsem šéfoval v Praze, tak jsem tady nastoupil na plný úvazek v roce 2007 a jsem tu dodnes. A je to místo, které mám neobyčejně rád, protože má svou historii, která sahá prakticky až do poloviny 14. století. A tak mě to zaujalo, že jsem dokonce o tom napsal knížku.
K té vaší spisovatelské kariéře my se taky ještě dostaneme, ale pane Větvičko, vy se tady, když to tak řeknu, ten výraz, pořád ještě hrabete v hlíně, anebo spíš píšete, vedete to tady, řídíte?
No, situace se teď radikálně změnila, když jsem oslavil druhé výročí svých 40. narozenin. Takže mě byl snížen úvazek na 50%. Park šéfuje teď jeden můj kolega, průhonický šéf Ivan Staňa, jeho Čech mimo jiné. A mě zbývá na jedné straně tak trošku propagace a provázení návštěvníků a podobně. A na druhé straně, když to nikdo nevidí, tak ty prsty v té hlíně mám zastrčený. Teď zrovna, když jsem šel za vámi, tak jsem si všimnul, že jsou neostříhané ještě některý keře, tak na to musím letět.
Tak to je hodně sympatické. Náš dnešní host, pan Václav Větvička, je oblíbenou osobností u široké skupiny zahrádkářů i pěstitelů. My ale víme, že v případě pana Větvičky se v jedné postavě prolíná profese botanika i zahradníka. Dá se říct, co bylo první?
Nedá, protože já se nepovažuji za profesionálního zahradníka, ale dokonce ani za profesionálního botanika. Já svého času jsem uvažoval o tom, že se budu věnovat zoologii, zejména ptákům, kterým jsem propadl v jižních Čechách na Třeboňsku, na třeboňských rybnicích. Ale protože se v té době, když jsem studoval, byl výzkum a diplomové práce zaměřeny na takzvaný postembryonální výzkum, to znamená, že my jsme třeba dojeli s kolegyní na rybník Velký Tisí, tam jsme v radčí kolonii, se všemi souhlasy a podobně, tam jsme z každého hnízda odebrali vajíčko, dali jsme ho do termostatu, no a pak každý druhý nebo třetí den se jedno vejce rozbilo a teď jsme sledovali, jak se ten zárodek vyvíjí. No a vzhledem k tomu, že se nám jednou ten termostat rozbil a my jsme uvařili 70 racků natvrdo, tak jsem si řekl, nebudeš masový vrah. No a navíc za mnou přišel v té době kolega Áda Češka, dneska význačný kanadský botanik, a říkal mi, hele, pojď na geobotaniku. Tam je bezvadný mladý šéf, hajnej v podstatě lesník, ale hlavně jsou tam dvě moc hezký holky. No tak jsem přešel na tento obor. Ty kytky mají totiž tu nevýhodu, že nekřičí a nejsou ublížený, když je zapomenete vytažený a necháte je uschnout. Tak z mé strany je to taková lumpárna spíš, ale líbí se mi v ní zejména tedy ta estetická stránka té věci. Je mi jedno dneska už, jestli jedna kytka od druhé se liší tím, že jedna má dva chlupy nalevo a druhá tři chlupy napravo, ale když vidím, jak je krásná, tak jsem z toho nadšený. A hlavně, když jich je hodně, když je to velká plocha monotematická, tak nad tím žasnu víc, než nad jedním kvítkem orchideje.
Pane Větičko, tak z našich zkušeností my máme takový pocit, že zahradníci se rodí až tak nějak po třicíce, nebo dokonce později, nezlehčujeme to, jenom máme takový pocit, že do zahradničení je potřeba dorůst. Jak to bylo u vás?
No, já mám na to názor naprosto obrácený, protože dneska, když se tak dívám, jak po tom zahradnickém dorostu, tak i po těch výkonných zahradnicích, tak tam hledám u toho slova zahradník uvozovky, protože ve mně začíná převládat dojem, na nic se nehodí, tak aspoň aby byl zahradníkem. Ale prosím vás, to berte jako nadsázku. Samozřejmě, že jsou úžasní lidi mezi současnými zahradníky a já si osobně myslím, že dejme tomu po té třicíce se zahrát kářem může teprve někdo stát, protože už vydělává, má tu zahrádku. Zatímto ten zahradník se musí začít v té hlíně hrabat od 14, od 15 let. Ideální je, když to vidí u vlastního otce a pomáhá mu od malá. Takže já si myslím, že zahradník musí postupně růst, postupně se to musí učit. Všichni dobří zahradníci, které jsem kdy potkal, začínali už jako děti.
Pane Větvičko, vy jste geobotanikem. Co to obnáší? Je to spojené třeba i s cestováním? Musíte vyrážet na cesty?
Samozřejmě, že terénní botanik musí pracovat rozmanitě. Nejen v té vlastní pokusné třeba zahradě. Já jsem měl tu smůlu, že jsem studoval v dobách rozvinutého socialismu, kde se štěstím jsem se dostal třeba na prázdniny do Jugoslávie, ale jinak nikam. To dnešní studenti to mají úžasné, protože ty už nebaví zpracovávat českou přírodu, ty už jezdí do Afriky a do Austrálie a na podobná místa a tam botanizují a objevují nové a nové rostliny, třeba. Ale ten výraz geobotanika je v podstatě starším výrazem pro ekologii. Geobotanika sledovala a studovala rostliny v jejich prostředí. Studovala to i s jejich prostředím vlastním, s jejich kořenovými systémy, se zvířaty, které žijí v korunách, pod kůrou, v kořenech těch stromů, kde záleží na substrátu, na klimatických podmínkách okolo. Tomu se dneska říká ekologie jako vědecká disciplína. A nikoliv, já jim říkám ekologisté, nikoliv v tom pojetí, v jakém se to prezentuje v médiích, ve směs okolo hnutí Duha a podobných aktivit, které jsou tak úžasné, že se starají o nejchráněnějšího živočicha, kterého v republice máme. Už mu věnovali 20 000 hektarů na Šumavě, jmenuje se ten chráněný živočich kůrovec, a obětovali klidně většinu nebo velkou část Národního parku v jeho prospěch. Tak to nejsou ekologové, to jsou ekologisté.
Pan Václav Větvička je hostem dnešních Zelených světů. My si s ním budeme povídat dál. Pane Větvičko, ještě než budeme pokračovat v tom zahradnickém povídání, tak co člověku neunikne, vy máte nádherný dar řeči. Úžasně mluvíte. To jsou léta praxe, nebo jste byl vždycky takový řečník?
Nejhorší je, to říkají mé kolegyně, ukecanej chlap. A já tedy, ač v domácnosti mlčím z pravidla, ale to tak bývá, tak mě byl asi dán ten dar slova, ale je to všechno taky dlouhý výcvik, by se dalo říct, protože já jsem už v 70. 80. letech spolupracoval s Českým rozhlasem. Jsem jeden z nejstarších přispěvatelů do Meteoru, ještě v éře pana doktora Kleibla. Potom, když jsem přešel do Českého rozhlasu 2 do denního vysílání, jako host samozřejmě, no tak jsem v podstatě naskočil do rozjetého vlaku, kterému pomohl na svět František Nepil. A já, když jsem dokonce vydal některá ta svá rozhlasová dobrá jitra, tak na to vyšla recenze v Mladé frontě, která začínala tím, že František Nepil má nástupce nebo následovníka. A to já rád někdy takhle říkám, jako to říkal pan Nepil, když třeba vyprávěl o jihočeských hrázích, dřív se říkalo hrádích, které nebyly budovány na žádných třeštilkách ani dračicích, jak se zase říkalo bystrým potokům. Františku Nepile, promiňte mi.
Určitě promiňte, já myslím, že teď se tak pousmívá a pochechtává z toho nebe na nás. Ale jak vlastně se z vás stal autor spisovatel, co vás k tomu přimělo?
No, to má krásnou historii. Já s ní jezdím po republice, po knihovnách a je to takový pořad, který se jmenuje Od vědy k mikrofonu a od mikrofonu ke knize. A začalo to teda tak, že jsem 30 let pracoval ve vědeckém ústavu, botanickém ústavu Akademie věd. Ponejvíce jsem teda působil na Třeboňsku také. A když jsem, dejme tomu, po 5letém studiu zjistil nějaké určité závislosti v přírodě, konkrétně jsem zpracovával plané růže a zjistil jsem tam něco, jak jsem říkal na začátku, o těch chlupech vlevo a vpravo, tak jsem o tom napsal vědecké pojednání. Těžko, ale přesto jsem našel někoho, kdo by to do časopisu přijal. A pak za mnou přišlo několik kolegů, kteří si to přečetli a dva mi plácali po zádech a říkali, člověče, jak jsi na to přišel? My okolo toho chodíme a nikdy nás to nenapadlo. Takhle to přesně v té přírodě chodí. A pak přišli 3 nebo 4 další a říkali, jsi úplnej blbec, viděl jsi někdy takovou kytku? A to bylo všechno. Po 5leté snaze 6 lidí si to přečetlo, víc ne. A ještě ne, všude to bylo úspěšné. A v té době za mnou přišel pan profesor Jeník, který působil od normalizace, jinak to byl vysokoškolský profesor a já jsem u něj studoval na Třeboňsku s paní doktorkou Dikyovou, jedním z iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. A ten za mnou přišel, že je třeba začít s ekologickou výchovou už od malých dětí, že není možný prostě je nechat, ať se toho doberou sami. A tak jsme zahájili takovou edici, nejprve v Artii, která se jmenovala Život a teď. Život hor, život rybníků a jezer. A tam jsme pokaždé v 7 kapitolách s mnoha desítkami obrázků jsme seznámili toho dětského čtenáře, co je skála, proč je taková, jaká je pískovcová, jaká je kyselá nějaká, žulová, jak jsou organismy k tomu přizpůsobený a tak dále. V případě těch rybníků, jak se pohybují ryby ve vodě, jak mají kachny ty plováčky a tak dále a tak dále. A skončilo to poslední kapitolou o vlivu člověka na to, které prostředí. A to si představte, že vyšlo jak v Německu, tak ve Francii pokaždé v 10 000 nákladu. A ve Francii dokonce Život hor byl vybrán do 10 nejlepších knih pro děti, a už jsem zapomněl, kterého roku. A co jsem si říkal, na tom něco je. Co tady budeš koukat, jaký mají kytky chlupy. Zkus tu popularizaci takovouhle. A když potom profesor za mnou ještě přišel, že jeho kamarádko ho požádal, aby přeložil a upravil a propagoval nějakou sovětskou knížku, populárně vědeckou, a ona nebyla žádná k dispozici. Takže bylo na nás, abychom ji napsali. No tak jsme společně napsali knihu, která se jmenuje Zelená kuchyně. A teď se podržte. Ta knížka v prvním vydání v roce 1988 vyšla v nákladu 135 000 výtisků. a byla rozebraná a po převratu v 90. letech, ještě než nakladatelství zaniklo, vyšla ještě ve 120 tisících, 255 tisíc a zkuste si ji někde koupit. A byly to takový drby v okytkách, jak se dostaly rostliny na náš stůl. Od pšenice až po kafe. Takže to byl zásadní zlom. Navíc já jsem 15 let redigoval časopis Živa a za to jsem potom dostal od Akademie věd České republiky v roce 2004 medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Takže tam jsem si našel tuhletu parketu a přesto jsem se dostal do rádia, nejprve do soukromého, kde jsem měl zase povídání drby v okytkách. A ze soukromého rádia jsem posléze přešel do toho veřejnoprávního a tam jsem nastoupil na to Nepilovské dobré jitro. Bohužel ta raná léta 90. ještě se ty pořady nezaznamenávaly. Rozhlas je taky nemá schovaný, ale já jsem si je natáčel a když mě lidé vyzvali, kdy si to můžou poslechnout ještě jednou, tak jsem říkal, nemůžete, ale režisérkou toho ranního pořadu byla Milada Kozderková, její sestra byla provdaná, jak v Okohoutkově a Slepičce, provdaná za nakladatele Jana Vašuta, ten to risknul a ta má Květinová dobrá jitra v roce 2003, byla to dobrá jitra od roku 95 až do toho roku 2003, publikoval a představte si, že se to chytlo. A ta knížka vyšla v listopadu 2003, asi v 45. týdnu byla na takovém pátém místě v pořadí, ale v 49. týdnu to byla nejprodávanější knížka v republice. No a už jsem u toho zůstal.
My se k jedné z vašich knížek dostaneme ještě, přečteme si dokonce i ukázku, ale velmi krátce ještě zpátky k zahradám. Tak život na zahradě se zdá být jako taková harmonická mírová záležitost, ale i zahrádkáři nahlížejí na svět různě. Jedni chtějí takové ty zastřižené živé ploty krásně, jiní zase radši nějaká divoká zákoutí. Jaká zahrada, pane Větvičko, je nejbližší vám, vaší zahradnické duši?
No, já mám, protože mám ohromný nepořádek jak doma, tak tady v pracovně, tak já mám rád zahradu uklizenou. Mně se moc líbily pravidelné zahrady typu renesančních a barokních a mám rád, když s rostlinou pracujete jako sochař nebo jako malíř, jako s materiálem, kterému vnutíte doslova svůj názor na to, jak by to mělo vypadat. Ale to je na jedné straně. Na druhé straně, protože jsem 30 let byl v Průhonickém parku, kterému se říkávalo anglický, ale on je přírodně krajinářský, což je přijatelnější název i pro mě, tak tam jsem načichl i k tomuto tématu a tady ve Štiříně jsme právě v takovém anglickém parku nebo přírodně krajinářském, kde ta upravená pravidelná zahrada je u paty barokního zámku, pak je mříž a začíná tenhle ten nádherný park. Ten park je založený na kontrastu vysoké zeleně, to znamená stromů a rozlehlých travnatých ploch. Do anglického parku nepatří květinové záhony a podobně. Maximálně občas nějaký keř. Tady je to ta velká sbírka rododendronů, kterou jsme sem převezli z Průhonic, z Matečnice, z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví. A máme ji tady, je tady asi 2000 keřů rododendronů a právě pro ně třeba pořádáme každý rok, letos to bude 19. května, takovou akci Rozkvetlý Štiřín, kdy já jdu keř od keře strom od stromu a provázím účastníky tohoto setkání po celém zdejším parku. Takže já mám rád upravenou zahradu. Já, jak se říkalo, wild garden, ty divoké zahrady pokládám jako jakýsi módní výstřelek. Ale uznávám, že to jsou spíš teda zahrady zoologické, protože tam najdou prostředí všelijaký živáčkové, kterým vy tím, že posekáte dvakrát týdně trávník, berete životní prostředí.
A teď úplně na závěr, pane Větvičko, to je taková otázka, kterou klademe každému z hostů našeho magazínu. Kdybyste měl možnost mávnutí kouzelným proutkem a mohl si přát jednu věc, jaká by to byla?
No, abych se dožil zítřka.
A my vám to přejeme. A děkujeme za milé popovídání, za to, že jste nás přijal. Mějte se krásně, hodně zdraví. My se sice loučíme teď, dáme si písničku, ale potom vás ještě poprosíme o malou ukázku, kde budete číst vlastní knížky. Jdete do toho?
Ano, samozřejmě.
Tak se těšíme. Tak, pan Větvička bude číst své vlastní dílo. Jaké to bude?
Takové ty kytkové fejetonky. A vzhledem k tomu, že v současné době se neobejde žádné vysílání Českého rozhlasu bez pilového zpravodajství, tak si dejme jednu pilovou. Po dlouhé zimě se nejen prodloužil den, ale rozšířila se i rozhlasová zpravodajství o ryze teplé v uvozovkách téma. Možná žhavé, ale ještě spíš ožehavé. Už nějaký čas vedle běžného zpravodajství, předpovědi počasí i zpráv pro motoristy, se objevuje i zmíněné pilové zpravodajství. Přibývá, či nastupuje pil takové či makové rostliny a doznívá jiný. Je to zpravodajství velmi užitečné, které oceňuji jako otec syna pilového alergika. Má ovšem určitý háček. Naše země přes nevelkou rozlohu je velmi členitá s mnoha výškovými a teplotními rozdíly. Ty způsobují, že třeba v nejteplejších oblastech Jižní Moravy některé rostliny kvetou naplno, zatímco v podhůří Krkonoš nebo Šumavy ještě spí mahlem zimním spánkem. Jisté problémy vidím i ve výběru hlášených rostlin. Samozřejmě, že nejvýznamnějšími alergeny jsou rostliny větrosnubné, větroprašné. Ne větroplašné, ale prašné, takové, ze kterých pil vyletuje, až se práší. Jako třeba z tisu. V některých městských parcích to začátkem dubna vypadá jako při písečné bouři. Tolik je ve vzduchu tisového pilu. V pilovém zpravodajství se ale o raném tisovém pilu moc nemluví. Asi není tak agresivní, jako třeba borový nebo smrkový. Je taky pravda, že borových a smrkových porostů je u nás o poznání víc než tisových, včetně o něch parkových. A když borovice či smrky kvetou, práší, někdy až tak, že jejich pil vytváří na kalužích žluté povlaky. Taková louže je nakonec docela dobrým indikátorem jinak ve vzduchu málo viditelného pilu. Vězte tedy, jestliže nezachytíte pilové zpravodajství v rozhlase, že žlutě podcukrovaná louže vás může varovat stejně jako rádio nebo váš plný nos.
A my děkujeme. A ještě, pane Větvičku, název knížky pro naše posluchače.
Knížka se jmenuje Herbář pod polštář. A jsou to mé rozhlasové fejetony, které jsem svého času, to znamená před rokem 2008, kdy knížka vyšla, měl v Českém rozhlase jako takzvané otvíráky. Já jsem musel být v 5 hodin ráno ve studiu, odznělo normální zpravodajství a Větvička přišel s tím, že třeba začal říkat Devaterníková. Mluvil jsem o Devaterníku a tak dál, Jedlová, Vánoční, Novoroční, Cesmínová, Zmijovcová, jak si vzpomenete.
A my děkujeme za ukázku, mějte se krásně.
Děkuji za pozvání a nashledanou všem.
Dnešní Zelené světy natáčíme na zámku Štiřín, kam jsme jeli navštívit pana Václava Větvičku. My jsme se s ním už rozloučili, ale ještě tady máme jeden fejeton po fejetonu Václava Větvičky. Ten jste psal vy, Pavle. Souvisí tak nějak s naším dnešním hostitelem?
Tak uvidíte na konci. Já myslím, že souvisí a je to vlastně všechno proto, protože pan Větvička za svůj život vzdal hold mnoha osobnostem, které vstoupily do jeho života. A já si myslím, že i on si zaslouží, aby mu někdo jiný vzdal hold.
Pojďme na to.
Fejetonek se jmenuje Viktoria, Nikotiana a ty ostatní. Nevím celkem přesně, jestli to souvisí jenom s mužskou ješitností nebo snad s nějakou jinou nepříliš dobrou vlastností. Při pročítání botanických atlasů a zahradnických učebnic jsem byl často fascinován jednou věcí. Kolik rostlin nese lidské jméno? Například taková banksia byla pojmenována na počest anglického cestovatele, botanika a lovce rostlin Sira Josepha Bankse. Impozantní strom paulovnia nese jméno podle dcery ruského cara Pavla I., která se pak řízením osudu stala dokonce nizozemskou královnou. No jo, když je někdo králem či královnou, tak to už je potom snadné, aby se po něm jmenovala i nějaká ta kytka. Velmi dobře dopadla třeba anglická královna Viktorie, po níž dostala jméno zcela jedinečná vodní rostlina, která vytváří obří po hladině plovoucí listy. Celým jménem se tato vodní rostlina jmenuje Victoria Regia. Jenom pro pořádek, slovo Regia znamená královská. A to, aby nebylo nejmenších pochyb o tom, po jakéže Viktorii tento obří druh vodní rostliny dostal své jméno. I když už panovnice britského impéria dlouho není mezi námi, stačí pohledět na velkolepé listy vodní rostliny, majestátně plovoucích po hladinách tropických jezer, každý si hned vzpomene na tuto královnu. Musím se přiznat, že i já jsem jednu chvíli také toužil, aby se po mně jmenovala nějaká rostlina. Ve svých ješitných snech jsem si představoval, jak nějaká vzácná orchidej dostane třeba jméno Chloubiana Fantastica. Nebo tak nějak. V češtině by se jí pak říkalo Chloubovka Fantastická. Och, to by bylo něco. Alespoň to jméno by po mně zůstalo, až se obrátím v prach. Pro moji obhajobu ale musím dodat, že jsem tento sen neživil ani příliš dlouho a natož ani nějak intenzivně. Propůjčit své jméno rostlině na věky věků má totiž i odvrácenou stránku. Uvědomil jsem si to, když jsem projížděl kolem jednoho místa, kde rostly mohutné rostliny bolševníku. O těchto rostlinách se ví, že je to agresivní organismus, který si uzurpuje jenom pro sebe každý kousek půdy, který se mu namane. Zbývá jenom, abych dodal, že bolševník se latinsky jmenuje Herakleum. Botanická věda mu dala jméno na počest byzantského císaře Heráklia. No, podívejte na to, jak tento chlapík dopadl. I když to byl císař, tak rostlina po něm pojmenována je považována za agresivní a invazní mršku, kterou skoro nikdo nemá rád. Když jsem tak nad tím dumal, začal jsem váhat, jak moc ještě přeji, aby po mne byla pojmenována nějaká kytka. Další dávka vystřízlivění přišla v trafice, kde jsem si všiml výrazné reklamy na tabák. Pod nimi obří texty, že kouření zabíjí a také způsobuje hrůzostrašné druhý chorob. Ze slovem kouření je spojeno slovo tabák a tabák se latinsky řekne nikotiána. Napadlo mě podívat se, jestli nikotián nebyl náhodou nějaký chlapík, po kterém byl tabák pojmenován. Nebylo to úplně přesné, ale daleko od pravdy jsem nebyl. Zdrojem latinského jména pro tabák byl Francouz Jean Nicot. Jeho podíl na rozšíření tabáku v Evropě byl velmi významný. Tabák je rostlina původem z Jižní Ameriky. Nicot se s ní seznámil v Portugalsku, kde byl na služební cestě. Přivezl ho do Francie, ještě ne ke kouření, ale jako šňupací prášek při se silnými zdravotními účinky. S tímto návodem na použití se tabák záhy dostal ke královně Kateřině Medičejské. Aha, už jsme zase na královském dvoře. Královna si tabák rychle oblíbila a Jean Nicot se stal z její vůle šlechticem, později i úspěšným obchodníkem s tabákem. Ještě za jeho života byl tabák oficiálně popsán a francouzským botanikem Dalechampem pojmenován názvem Nikotiana. Pomineme-li okrasnou hodnotu některých druhů, v dnešním vnímaní světa propůjčit své jméno rostlině, tak nevalné pověsti asi není žádná velká výhra. Došlo mi tedy, že můj krátký sen, aby se po mně jmenovala i nějaká květina, je asi pěkně riskantní záležitost. Celkem snadno by se mohlo stát, že chloubiana by nemusela být krásná orchidej ani strom přinášející lahodné ovoce. Mohol by to byť klidne i plevel, do ktorého by neustále niekto bušil motikou, sekal sekirou, nebo stříkal na nej nejaké chemické preparáty. Áno, pochopil som to síce pozde, ale přeci jenom. Žádnou chloubianu vážne nikdy nechci. Nestojí mi to za to. Jeden sen ale přeci jenom živím a dokonce ho vnímam i veľmi úprimne. Moc bych si přál objeviť nejaký krásny strom nebo keš dobrých vlastností. Rád bych totiž využil práva, ktoré je v botanické viede biežné. Kdo objeví novou rostlinu a popíše ji, má právo ji také pojmenovať. Tu dřevinu som sice ešte neobjevil, ale meno už vybranej mám. Menovala by sa na počas človeka, ktorého si vážim, mám rád a uznávam ho lidsky i odborne. Jo, a abych nezapomnel, rostlina by sa jmenovala Větvičkiana nobilis, česky Větvičkovec vznešený.
Tak tolik fejeton tentokrát v podání Pavla Chlouby, za který děkuji. No a budeme se loučit, Pavle, tady ze Štiřínského zámku, kam můžeme všechny pozvat. Je to tady nádherné. Byli jsme tu i se zelenými světy a bylo nám tady moc fajn. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát ze Štiřínského zámku přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.